وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
E quando eles deparam com os crentes, dizem, cremos, e quando estão a sós uns com os outros, dizem, vós lhes contais o que Deus sentenciou para vós, a fim de argumentarem com isso contra vós diante de vosso Senhor? Então não razoais,